ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων, χαίρετε! Είμαστε στην έκτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Ματθαίου σήμερα, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Αγίου Ανδρέα, Επισκόπου Κρήτης, ποιητού του Μεγάλου Κανόνος, και του Αγίου Μιχαήλ Χωνιάτη, Επισκόπου Αθηνών. Στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα γίνεται λόγος για τα πνευματικά χαρίσματα που δίνει η χάρις του Θεού στους χριστιανούς μέσα στον Άγιο Χώρο της Εκκλησίας μας. Ας δούμε το σχετικό απόσπασμα της προς Ρωμαίους επιστολής σε απλή μετάφραση. «Θυμηθείτε, αδελφοί μου, ότι στον χώρο της πίστεως ο Θεός είναι Αυτός που χάρισε στον καθένα σας ό,τι έχετε. Παράδειγμα, το σώμα μας. Έχουμε πολλά μέλη, δεν επιτελούν όμως όλα την ίδια λειτουργία. Έτσι και το πλήθος των χριστιανών είμαστε ένα σώμα χάρη στον Ιησού Χριστό, και καθένας μας αποτελεί μέλος του σώματος του Χριστού, του Αγίου Σώματος της Εκκλησίας μας. Μέλη αυτού του Αγίου Σώματος είναι και όλοι οι άλλοι Ορθόδοξοι πιστοί. Η χάρις του Θεού μας έδωσε διάφορα πνευματικά χαρίσματα. Άλλος είναι προφήτης, διδάσκαλος, για να κηρύσει ανάλογα με το βαθμό της πίστεώς του. Άλλος έχει το χάρισμα της διακονίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Το ίδιο κάνει και ο δάσκαλος του λαού του Θεού με τη διδασκαλία. Και όποιος έχει το χάρισμα να στηρίζει τους αδελφούς χριστιανούς, να το κάνει. Αλλά και όποιος μοιράζει τα αγαθά του με τους άλλους, να το κάνει με απλότητα. Ο προϊστάμενος, δηλαδή ο επικεφαλής του πνευματικού έργου, να δείχνει ζήλο για το έργο του. Όποιος μοιράζει τις ελεημοσύνες, να το κάνει με καλοσύνη. Πολλά λοιπόν και διάφορα τα πνευματικά χαρίσματα στους Ορθοδόξους πιστούς, στα ζωντανά μέλη της Αγίας μας Εκκλησίας. Και ο σήμερα εορταζόμενος όσιος πατήρ ημών Ανδρέας, επίσκοπος Κρήτης, ο Ιεροσολυμίτης, ήταν ένας ευλογημένος από το Θεό και χαριτωμένος με τα θεία χαρίσματα και τα πανεύωσμα μοίρα του Παναγίου Πνεύματος, αρχιερεύς του Θεού. Ξεκίνησε από την πόλη της Δαμασκού, γόνος θεοφιλών γονέων και εραστής της σοφίας και της μαθήσεως των γραμμάτων. Όταν ήταν πατριάρχης στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ ο Θεόδωρος, έγινε κληρικός και γραμματέας του. Και όταν συγκλήθηκε η Ιερά Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη, συμμετείχε και αυτός στις εργασίες της. Για τη μόρφωση και την αρετή του έγινε διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας και μετά από λίγο ορφανοτρόφος. Αργότερα χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Όταν μετέβαινε για δεύτερη φορά στην Ιερά Αρχιεπισκοπή του, την Κρήτη, με το πλοίο και ενώ είχε φτάσει στην Ερεσό της Μυτιλίνης, εξεδίμησε προς Κύριον. Άφησε πάμπολα συγγράμματα στην Εκκλησία του Θεού και μαζί με αυτά τον περίφημο Μεγάλο Κανόνα, τον κατανυχτικό αυτόν κανόνα των 250 τροπαρίων που ψάλουμε την πέμπτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία εκπομπή μας στο Μήνυμα της Κυριακής που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τα πνευματικά χαρίσματα των Ορθοδόξων πιστών, που είναι συνειδητά και οργανικά μέλη του Αγίου Σώματος του Χριστού, της Αγιωτάτης μας Εκκλησίας, και αρδεύονται από τη ζωογόνο χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Ακόμη αναφερθήκαμε στην κατά Θεόν Αγία Ζωή και την ενάρετη πολιτεία του Αγίου Ανδρέα, Επισκόπου Κρήτης του Ιερουσαλημίτου, του ευλογημένου αυτού και χαριτωμένου Επισκόπου, ο οποίος εκοσμείτο με σπάνια και υψηλά πνευματικά χαρίσματα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε από έναν καταξιωμένο σύγχρονο πνευματικό πατέρα και ηγούμενο σύντομη πνευματική διδασκαλία περί χαρισμάτων και χαρισματούχων ανθρώπων. Όπως ο ήλιος σκορπίζει τις ακτίνες του και ζωογονεί όλη την κτήση, έτσι και το Άγιο Πνεύμα πλούσια χαριτώνει κάθε ορθόδοξο χριστιανό κατά την τέλεση του μυστηρίου του χρίσματος. Το μυστήριο του βαπτίσματος εισάγει στην Εκκλησία. Το μυστήριο του χρίσματος δίνει όλα τα εφόδια για την πνευματική τελείωση και τον εξαγιασμό. Με τα λόγια του ιερουργού σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, μεταδίδονται στο νεοφώτιστο χριστιανό τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Η δωρεά των χαρισμάτων αυτών αποτελεί την εκπλήρωση των λόγων του προφήτου Ιωήλ. «Εκχεώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν ιοί ημών και εθυγατέρες ημών και οι νεανίσχοι ημών οράσεις όψονται και οι πρεσβύτεροι ημών ενυπνιαστήσονται». Οι εκδηλώσεις των θείων χαρισμάτων ήσαν ιδιαίτερως εμφανείς και πολυπίκυλες μεταξύ των πρώτων χριστιανών. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων αναφέρονται διεξοδικά στο θέμα των χαρισμάτων και περιγράφουν ορισμένες εκδηλώσεις τους. Αλλά και στους μετέπειτα χρόνους ανεδείχθησαν πνευματέμφοροι άνδρες και γυναίκες που εκδήλωναν έκτακτα χαρίσματα και ονομάστηκαν χαρισματούχοι. Βέβαια, παράλληλα υπήρξαν και άνθρωποι υποκείμενοι σε πονηρά πνεύματα που ενεργούσαν και αυτοί τέρατα και σημεία και παρουσίαζαν εκδηλώσεις εκπληκτικές. Ιδιαίτερα στις ημέρες μας, μάγοι αλλά και διάφοροι αιρετικοί προβαίνουν σε εντυπωσιακά επιτεύγματα. Εκατομμύρια ανθρώπων, παραδείγματος χάρη, παρακολούθησαν προετών στην τηλεόραση εξαφάνιση του αγάλματος της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη. Θυμίζουν όλα αυτά τις ικανότητες του Αντιχρίστου όπως περιγράφονται στην Αποκάλυψη. Εντελώς ανύποπτοι για την πνευματική ζωή και τους νόμους της, εντελώς απρόθυμοι να φυλάξουν οδούς σκληράς και να βιώσουν την ορθόδοξη ασκητική πνευματικότητα, πολύ ετερόδοξοι, σε παραλυρήματα ενθουσιασμού και συναισθηματικότητος, πιστεύουν ότι είναι χαρισματούχοι, όπως είναι οι Πεντηκοστιανοί. Θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα ενός λογίου αημνής του Ιεράρχου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τους Πεντηκοστιανούς και τους αιρετικούς. Τα φαινόμενα τα οποία συναντώνται στους Πεντηκοστιανούς που έχουν ως αποκορύφωμα την γλωσσολαλιά και πιστεύονται ότι είναι αποτέλεσμα της εκχύσεως της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, είναι φυσικά, είναι μηχανικά φαινόμενα που παράγονται από διάφορες τεχνητές προϋποθέσεις, κατά τις οποίες το πνεύμα του ανθρώπου έχει παρόμοιες εκστατικές εκδηλώσεις χωρίς ο άνθρωπος να ευρίσκεται καν μέσα στην χριστιανική Θεία Χάρη. Και συνεχίζει ο αείμνηστος Ιεράρχης. Ο Πλάτων εκφράζει με πολύ δύναμη τα φαινόμενα αυτού του είδους με τον όρο θεομανία. Τεχνικές προϋποθέσεις για την προαγωγή των φαινομένων που είπαμε είναι γενικώς θρησκευτικά άσματα σε υψηλό τόνο, θρησκευτική μουσική η οποία επιταχύνεται βαθμιδών, θρησκευτική χορή, απαγγελίες, υψώνεται βαθμιδών ο τόνος της φωνής, και ο ρυθμός, συνεχείς επαναλήψεις, φωναχτά, εκφώνος, ιερών φράσεων ή συνθημάτων κλπ. Από την άλλη πλευρά, ο όντως χαρισματούχος ιδρυτής του οίκου των Δανιηλαίων του Αγίου Όρους, γέρον Δανιήλο κατ' τον Αικαιώτης, στο βιβλίο του «Αγγελικός Βίος» αναφέρεται στις προϋποθέσεις και στα στάδια της αυθεντικής χαρισματικής ζωής, όπως αυτή βιώνεται και εκδηλώνεται στο χώρο της Ορθοδοξίας ως εξής. Εάν μερικοί που βρίσκονται μέσα στον κόσμο κατόρθωσαν μεγάλες αρετές και έλαμψαν με σημεία και θαύματα, αυτό έγινε επειδή οι περισσότεροι από αυτούς είχαν προηγουμένως ασκηθεί στον μοναχικό βίο. Αλλά και όσοι άλλοι αναφάνηκαν θαυματουργοί χωρίς να ζήσουν στις ερήμους, αυτοί ενώ ζούσαν στον κόσμο ήταν όλος ξένοι από τον κόσμο, από το πνεύμα του κόσμου, και καταγίνονταν σε νηστείες και προσευχές και στις θεοποιούς αρετές, τις χριστιανικές αρετές. Αυτοί λοιπόν είτε εγγράμματοι είναι, είτε αγράμματοι, είτε πτωχοί ή ιδιώτες και άσημοι, παίρνουν το πτυχίο της Άνω Σοφίας και καθώς μαθητεύουν κοντά στο Χριστό γίνονται υπηχούμενα όργανα του Αγίου Πνεύματος. Πριν όμως φτάσει σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος, θα ακολουθήσουν τρία πράγματα. Το ένα λέγεται φωτιστική χάρις, το άλλο καθαρτική και το τρίτον τελειοποιητική χάρις. Και τότε γίνεται ο άνθρωπος επιδεκτικός των θείων ελάμψεων, δηλαδή του δίδεται η χάρις της ενέργειας των θαυμάτων και τα υπερφυά χαρίσματα της διοράσεως, της προοράσεως και της απαθίας. Σε πολλές περιπτώσεις συγχαίεται η αλήθεια με το ψέμα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να διακρίνει κανείς ασφαλώς αν ένα θαυμαστό γεγονός προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα ή από το Πνεύμα της Πλάνης. Καθώς διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός και οι διάκονοι του μετασχηματίζονται εις διακόνους δικαιοσύνης, σκοτεινοί διάκονοι. Έτσι αρκετοί πέφτουν θύματα πλάνης και καταστρέφονται. Από την άλλη πλευρά, αποτελεί θανάσιμη αμαρτία να θεωρήσει κανείς μία ενέργεια του Αγίου Πνεύματος σαν ενέργεια δαιμονική. Στο σημείο αυτό υπάρχουν ορισμένα βασικά κριτήρια. Οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, πρώτον, δημιουργούν στην καρδιά κατάσταση ειρήνης και εφροσύνης. Δεύτερον, δεν αποβλέπουν ποτέ στην επίδειξη και στον εντυπωσιασμό, αλλά είναι συνυφασμένες με την ταπείνωση και την αγάπη. Τρίτον, επιφέρουν πνευματική ωφέλεια. Τέταρτον, εκδηλώνονται σε χώρο ορθής, ορθοδόξου πίστεως. Είναι ορισμένες φορές αξιοθαύμαστη η ικανότητα της ψυχής να ανοιχνεύει τις πνευματικές καταστάσεις. Με την εμφάνιση του ιδίου προσώπου, ενός παραδείγματος χάρη αστρατερού νέου, άλλοτε να αισθάνεται κανείς γαλήνη και χαρά, και άλλοτε κατάθλιψη και δειλία, ανάλογα με τι είδος άγγελος φωτός εντός εισαγωγικών έχει εμφανιστεί ενώπιόν της. Οπωσδήποτε, κατά τον Απόστολο Παύλο, τελείωνε στην στερεά τροφή των διατινέξιν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εχόντων προς διάκρισιν καλούτε και κακού. Για μας όμως τους ατελείς, προκειμένου να αποφύγουμε τους κινδύνους από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά, υπάρχει η πατερική παράδοση που διδάσκει: μη δέχεσαι, μην απορρίπτεις. Απόφυγε δηλαδή να παραδεχθείς ή να απορρίψεις οτιδήποτε δεν είναι εντελώς σαφές ότι προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα ή αντίθετα από το Διάβολο, πριν να αποφανθούν έμπειροι πνευματικοί πατέρες. Γράφει σχετικά ο Όσιος Γρηγόριος ο Σιναίτης: εσύ ποτέ μα ποτέ να μην παραδεχθείς εάν δεις κάποιο αισθητό ή νοερό πράγμα ή απ' έξω ή εσωτερικά ή θα δεις το πρόσωπο του Χριστού ή το πρόσωπο ενός αγγέλου ή τη μορφή ενός Αγίου ή το φως, το πνευματικό φως. Να μην το παραδεχθείς αμέσως, γιατί αυτό χρειάζεται πνευματική εμπειρία και δοκιμή. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και θα συνεχίσουμε. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύροι, Αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τα πνευματικά χαρίσματα στον ιερό χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας, για τον μεγάλο χαρισματούχο Άγιο Ανδρέα Επίσκοπο Κρήτης, την πολυτάλαντη αυτή μορφή της Εκκλησίας μας, και ακούσαμε τη σχετική σύντομη διδασκαλία ενός καταξιωμένου σύγχρονου πνευματικού πατέρα και ηγουμένου για τα πνευματικά χαρίσματα και τους χαρισματούχους. Στη συνέχεια, από το βιβλίο «Χαρίσματα και χαρισματούχοι», τόμος πρώτος της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, Οροπού Αττικής, θα δανειστούμε μερικά πολύ ζωντανά και εύγλωτα παραδείγματα Αγίων Ασκητών Ανδρών, οι οποίοι είχαν πλούσια τα θεία χαρίσματα και ιδιαίτερα το επίζηλο χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων. Ο μακάριος Ευλόγιος, κεντρισμένος από τον θείο έρωτα, εγκατέλειψε τους κοσμικούς θορύβους, τις δόξες, τη μόρφωση, τα πλούτη και ακολούθησε τον εξής δρόμο για τη σωτηρία του. Βρήκε στην αγορά της πόλεως έναν ανάπηρο, χωρίς χέρια και πόδια. Αφού συλλογίστηκε την δυστυχία του, προσευχήθηκε και έδωσε υπόσχεση στο Θεό. «Κύριε, στο όνομά σου, παίρνω αυτόν τον σακάτη και τον περιποιούμε μέχρι θανάτου, για να σωθώ με αυτή την προσφορά. Χάρισέ μου υπομονή να τον υπηρετώ». Τον πλησίασε έπειτα και του είπε: «Θέλεις να σε πάρω στο κελί μου και να σε υπηρετώ?» «Με πολύ χαρά», απάντησε εκείνος. Τον πήρε λοιπόν ο Ευλόγιος στο κελί του και τον φρόντιζε. Τον έτρεφε, τον έλουζε, τον έντυνε, τον παρηγορούσε, τον περιέθαλπε. Με τις περιποίησεις αυτές ο ανάπηρος υπέμεινε καρτηρικά την κατάστασή του και αντιμετώπιζε τον Ευλόγιο με ευγνωμοσύνη. Έπειτα όμως από 15 χρόνια τον εκυρίευσε πνεύμα ακιδείας και εξεγέρθηκε εναντίον του. Άρχισε να τον περιλούζει με βρισχές και κοροϊδίες. «Παλιάνθρωπε, δραπέτη, έκλεψες ξένα χρήματα και θέλεις να σωθείς προσφέροντάς μου υπηρεσία. Πήγαινε με πάλι στην πόλη, στην αγορά που με βρήγες». Άλλοτε απαιτούσε: «Θέλω κρέας». Του έφερνε ο Ευλόγιος κρέας, αλλά εκείνος δεν ησύχαζε. Φώναζε: «Δεν αναπαύομαι. Θέλω να βλέπω κόσμο. Θέλω να ξαναπάω στην αγορά. Πήγαινε με εκεί που με βρήκες». Απελπισμένος ο Ευλόγιος κατέφυγε στους γειτονικούς μοναχούς και τους λέει: «Τι να κάνω που αυτός ο σακάτης με έχει φέρει σε απόγνωση? Να τον εγκαταλείψω? Έχω δώσει υπόσχεση στο Θεό και φοβάμαι. Να μην τον εγκαταλείψω? Μου κάνει μαύρη τη ζωή. Δεν ξέρω λοιπόν τι να κάνω». Και εκείνοι του λένε: «Εφόσον ζει ο Μέγας Αντώνιος, τι ρωτάς εμάς? Πάρε τον σακάτη, πήγαινε στη σπηλιά του και ρώτησέ τον. Και ό,τι σου πει κάνε υπακοή, γιατί μιλάει ο Θεός με το στόμα του». Τους άκουσε, πήρε τον ανάπηρο και πήγε στον Όσιο. Εκείνος τον χαιρέτησε με το όνομά του, ενώ δεν τον είχε ξαναδεί, και τον ρώτησε: «Γιατί ήρθες εδώ?» «Αυτός που σου αποκάλυψε το όνομά μου», απήντησε ο Ευλόγιος, «θα σου αποκάλυψε και το πρόβλημά μου». «Γνωρίζω γιατί ήλθες», του είπε ο Άγιος Αντώνιος, «αλλά πες το κι εσύ, για να το ακούσουν και οι αδελφοί που είναι εδώ». «Βρήκα στην αγορά αυτόν τον σακάτη και έδωσα υπόσχεση στο Θεό να τον περιθάλψω, ώστε και εγώ να σωθώ με αυτόν και αυτός με μένα. Επειδή όμως έπειτα από 15 χρόνια με έφερε σε μεγάλη δοκιμασία, σκέφτηκα να τον εγκαταλείψω. Γι' αυτό ήρθα στην οσιότητά σου να με συμβουλεύσεις τι πρέπει να κάνω και να προσευχηθείς για μένα, γιατί πολύ υποφέρω». Του λέει με σοβαρό ύφος ο Όσιος: «Ώστε θέλεις να τον εγκαταλείψεις? Αυτός όμως που τον έπλασε δεν τον εγκαταλείπει», δηλαδή ο Θεός. «Αν εσύ τον εγκαταλείψεις, θα βάλει έναν καλύτερό σου να τον περιμαζέψει». Ο Ευλόγιος τα λόγια αυτά σιώπησε. Ο Όσιος τότε προς τον ανάπηρο γύρισε και άρχισε να τον μαστιγώνει με την παιδαγωγική του γλώσσα: «Άθλιε, ανάξιε του ουρανού και της γης, δεν πάβεις να θεομαχείς? Δεν ξέρεις ότι ο ίδιος ο Χριστός σε υπηρετεί? Πώς τολμάς να τα βάλεις με τον Χριστό? Στο όνομα του Χριστού δεν σε περιποιείται ο Ευλόγιος?» Έπειτα τους πήρε και τους δυο και τους συμβούλευσε: «Πηγαίνετε και μη χωριστείτε μεταξύ σας. Ο Θεός θα σας οικονομήσει. Σας ήρθε πειρασμός, γιατί και οι δύο βαδίζετε προς το τέλος των αγώνων σας και πρόκειται να βαρβευτείτε με στεφάνια υπομονής. Μη λοιπόν χωρίσετε, και όταν θα έρθει ο Άγγελος να σας βρει στον τόπο της ασκήσεώς σας». Συγκινημένοι εκείνοι με τα λόγια αυτά γύρισαν γρήγορα στο κελί τους και συνέχισαν τον αγώνα τους, και σε 40 ημέρες εκοιμήθη ο Ευλόγιος και σε άλλες 3 εκοιμήθη και ο ανάπηρος. Και ένα ακόμα περιστατικό. Ένας αγωνιστής μοναχός που πολεμήθηκε σκληρά από το δαιμόνιο της πορνείας. Στη φοβερή δυσκολία του επισκέφθηκε ένα γέροντα ασκητή και του ανεκκίνωσε τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες του. Ο ασκητής όμως εκείνος δεν είχε προσωπική πείρα του αγώνα στην έκταση και την μορφή που αντιμετώπισε ο αδελφός. Αγανάκτησε και του είπε ότι ήταν ανάξιος να φέρει το αγγελικό σχήμα των μοναχών. Εκείνος τότε απογοητεύθηκε για την κατάστασή του και αποφάσισε να εγκαταλείψει το ερημικό κελί του και να επιστρέψει στον κόσμο. Η θεία όμως πρόνοια δεν τον άφησε. Τον συνάντησε ο διακριτικότατος και εμπειρότατος στις δαιμονικές επιθέσεις Αββάς Απολλός και βλέποντάς τον ταραγμένο και σκυθροπό τον ρώτησε φιλικά «Για πού ξεκίνησες αδελφέ μου και γιατί είσαι τόσο λυπημένος?» Ντροπιασμένος εκείνος σιώπησε. Στην επιμονή όμως του Αββά Απολλό αναγκάστηκε να ομολογήσει. «Απελπίστηκα για τον εαυτό μου και επιστρέφω στον κόσμο». Στη συνομιλία που ακολούθησε του διηγήθηκε πως έφτασε στο σημείο αυτό. Ο διακριτικός Αββάς τον συμβούλευσε. «Μην παραξενεύεσαι για τους πειρασμούς που δοκίμασες και μην απελπίζεσαι. Με βλέπεις και εμένα κατάλευκο και γυρασμένο και όμως υπερβολικά ταράζομαι από παρόμοιους πειρασμούς. Μη θλίβεσαι λοιπόν εσύ που είσαι νεότερος για τη σαρκική πείρωση η οποία σβήνει όχι τόσο με την ανθρώπινη προσπάθεια όσο με τη θεία βοήθεια». Τελικά με τη φωτισμένη παιδαγωγική του ο Αββάς επέτυχε να τον πείσει να επιστρέψει το κελί του. Θέλησε όμως να δώσει και ένα μάθημα στον αδιάκριτο ασκητή. Στάθηκε έξω από το κελί του και άρχισε να προσεύχεται. «Κύριε», είπε στο Χριστό ο Άγιος Απολλός, «εσύ που επιτρέπεις τους πειρασμούς για το συμφέρον μας, σε παρακαλώ, στείλε τον πειρασμό που δοκιμάζει ο νεότερος αδελφός σε αυτόν εδώ το γέροντα, για να μάθει τώρα στην πράξη ό,τι δεν έμαθες σε τόσα χρόνια. Και για να διδαχθεί ακόμα ότι πρέπει να συμπονά και να συμπάσχει με όσους υπομένουν πειρασμούς». Μόλις τελείωσε την προσευχή αυτή, βλέπει έναν ράπι να στέκεται κοντά στο κελί και να τοξεύει στον γέροντα βέλη πύρινα. Σε λίγο η πόρτα του κελιού ανοίγει, βγαίνει ο ασκητής με αλλοιωμένα από την οδύνη χαρακτηριστικά και παίρνει το μονοπάτι για την πόλη. Το ίδιο μονοπάτι που προηγουμένως είχε πάρει ο νεότερος αδελφός. Ο Αββάς Απολλός σπέβδει να τον σταματήσει. «Για πού ξεκίνησες γέροντά μου και γιατί είσαι τόσο ταραγμένος?» Η ντροπή τώρα είναι μεγαλύτερη, η σιωπή αδιαπέραστη. Ο Αββάς δεν θέλησε να τον βασανίσει περισσότερο. Γεμάτος αγάπη του έδωσε ένα μάθημα για να συμπεριφέρεται άλλοτε και με συγκατάθεση και διάκριση σε όσους δοκιμάζονται και υποφέρουν. Γύρισε στο κελί σου και φρόντισε να γνωρίσεις τον εαυτό σου και τα πάθη σου, να δεις όλο το βάθος και το πλάθος των αδυναμιών σου, να αντιληφθείς ακόμη ότι δεν μπόρεσες ούτε για λίγο να υποφέρεις τους πειρασμούς του νεοτέρου αδελφού και αναστατωμένος και τρομαγμένος ξεκίνησες για τον κόσμο. Σκέψου ότι σου δόθηκε η ευκαιρία να ενθαρρύνεις τον μικρό αδελφόν σου που πολεμήθηκε σκληρά και εσύ τον απέλπισες. Ενώ εσύ τον ίδιο πειρασμό δεν υπέφερες, αγανάκτησες για τον αδελφό και τον έσπρωξες αδιάκριτα στην καταστροφή. Η επέμβαση του Αββά Απολλό έσωσε τον νεότερο και ταυτόχρονα δίδαξε τον γέροντα ασκητή να φέρεται με σύνεση και αγάπη στους δοκιμαζομένους αδελφούς. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα πολυπόθητα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που μας τα περιέγραψε ο Απόστολος Παύλος, ύστερα από την εμπνευσμένη διδασκαλία του σεβαστού γέροντος και ηγουμένου για την διάκριση των πνευμάτων και για τους χαρισματούχους και τα θεία χαρίσματα και μετά από τα σπουδαία παραδείγματα Αγίων και εναρέτων ανδρών της μοναχικής πολιτείας με τα επίζηλα χαρίσματά τους και το μέγιστο χάρισμα της διακρίσεως, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να δοξάζομαι τον Πανάγαθο Κύριό μας για το όποιο ή τα όποια πνευματικά χαρίσματα μας εχάρισε η φιλανθρωπία του και κατά την προτροπή του Αποστόλου Παύλου να ζηλεύουμε με την καλή έννοια τα χαρίσματα τα κρίτωνα, δηλαδή τα ανώτερα και πνευματικότερα, όπως είναι τα μέγιστα χαρίσματα και θεία δώρα της θερμής πίστεως, της σταθεράς χριστιανικής ελπίδος και της θεοφιλούς αγάπης. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Καλό και ευλογημένο καλοκαίρι.
Το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων Κύριο Σεραφείμ.
Αλληλούια.